Κύριε Χαρίτση, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροάτες, ακροατές του Real FM.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν κατά τη γνώμη σας στην ατζέντα των επικείμενων εκλογών, και το ρωτώ γιατί είναι φανερό ότι είμαστε ήδη σε ατμόσφαιρα προεκλογική ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν οι κάλπες, αν στην ατζέντα θα κυριαρχήσουν οι υποκλοπές ή θα κυριαρχήσει η οικονομία, η ακρίβεια και τα προβλήματα της επιβίωσης, της καθημερινότητας του νοικοκυριού.
Νομίζω κύριε Χατζηνικολάου ότι σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα από το αν οι κάλπες θα στηθούν όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες σε λίγες εβδομάδες ή αν θα στηθούν σε λίγους μήνες, είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί άλλο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, μια κατάσταση θα έλεγα θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής κατρακύλας η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και επειδή θέσατε τα δύο μεγάλα ζητήματα, το ζήτημα της ακρίβειας...
Γιατί μιλήσατε για οικονομική κατρακύλα, η κυβέρνηση αντίθετα, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η ανάπτυξη θα αγγίξει το 6% φέτος.
Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς και οι υπουργοί του επιμένουν να παρουσιάζουν στους πολίτες μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας που προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών, οι οποίοι καθημερινά διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, διαπιστώνουν ότι το σούπερ μάρκετ έχει γίνει εφιάλτης, διαπιστώνουν ότι τα περίφημα μέτρα για την μείωση του ενεργειακού κόστους είναι πυροτεχνήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν ούτε κατελάχιστο τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά. Είναι απολύτως σαφές ότι κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για την κοινωνική πλειοψηφία. Και βεβαίως ταυτόχρονα έχουμε και την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών και θα έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι καλό θα ήταν αυτά να μην τα βλέπουμε ξεχωριστά ή το ένα ή το άλλο ως δύο ζητήματα τα οποία δεν εφάπτονται μεταξύ τους. Θεωρώ ότι όλη αυτή η θεσμική, αν θέλετε, καταράκωση η οποία έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη, όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η διαδικασία παρακρατικών μεθοδεύσεων η οποία έχει στηθεί και η οποία στοιχίζει στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας μας ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα, νομίζω ότι όλα αυτά βεβαίως έχουν την αντανάκλασή τους και στο οικονομικό πεδίο και στο κοινωνικό πεδίο. Με μια κοινωνία η οποία έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη της αυτή τη στιγμή στην πολιτική εξουσία. Και βεβαίως...
Πάντως, κύριε Χαρίτση, ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του στον Αντένα και χθες το βράδυ μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας διαψεύδει ότι χρησιμοποίησαν κρατικές υπηρεσίες το συγκεκριμένο λογισμικό, το Predator, και λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι έολες, είναι ψευδείς. Και το ερώτημα είναι, εκείνος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφας ή αυτοί που τον κατηγορούν πρέπει να αποδείξουν τη βασιμότητα των κατηγοριών?
Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Χατζηνικολάου, παρακολούθησα βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς στον Αντένα αλλά και τη χθεσινή του ομιλία. Αυτό το οποίο κάνει, όχι χθες, όχι την τελευταία εβδομάδα, εδώ και πολύ καιρό, είναι δυστυχώς να κρύβεται. Υπενθυμίζω ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέθεσε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, προς τον κύριο Μητσοτάκη, και του ζητάει ακριβώς να έρθει στη Βουλή θεσμικά και να απαντήσει σχετικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας. Και πλέον εδώ έχουμε μία σωρία δημοσιευμάτων, αποκαλύψεων, και όχι μόνο από το ντοκουμέντο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και από το Βήμα και από άλλα μέσα, τα οποία μιλούν για συμβάσεις που αφορούν την ενεργοποίηση του Predator στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιλούν για την παρακολούθηση του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, μιλούν εδώ πέρα για λίστες ολόκληρες πολιτικών, επιχειρηματιών, ανθρώπων του δημόσιου βίου, συναδέλφων σας δημοσιογράφων, οι οποίοι παρακολουθούνταν μέσω αυτού του παρακρατικού συστήματος. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να δώσει πολιτικές απαντήσεις και βεβαίως την ίδια στιγμή πρέπει, και έχετε δίκιο σε αυτό, και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και βεβαίως να διερευνήσει σε βάθος και πλήρως αυτή την υπόθεση. Επιτρέψτε μου όμως να πω, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί... Πάντως άκουσα επίσης χθες τον Πρωθυπουργό και θέτω τα ζητήματα για να έχω τα σχόλιά σας και τις εκτιμήσεις σας. Τον άκουσα να αναφέρεται και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και σε υποκλοπές που έγιναν τότε και με στόχο τον ίδιο και στο λογισμικό Πίγκασους, για το οποίο ρωτήθηκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ. Και είπε ότι δεν γνώριζε για τη λειτουργία του λογισμικού.
Κύριε Χατζηνικολάου, η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αποπροσανατολίσει από ένα καραμπινάτο σκάνδαλο το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί την διεθνή κοινότητα, από ένα σκάνδαλο το οποίο έχει γίνει πρωτοσέλιδο στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης ολόκληρου του πλανήτη, να αποπροσανατολίσει με τουφεκές στον αέρα, νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη. Αυτό το οποίο ήθελα να πω και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, επειδή μιλάμε και για τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές συμπτώσεις οι οποίες έχουν μαζευτεί, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός ο οποίος ως πρώτη του ενέργεια στις 9 Ιουλίου του 2019, δύο μέρες μετά τις εκλογές, στις οποίες νίκησε και σχημάτισε την κυβέρνησή του, να εκδίδει ΦΕΚ μεταφοράς αρμοδιότητας σε ΕΥΠ στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ένα μήνα μετά να προχωράει σε φωτογραφική διάταξη στη Βουλή παράκαμψης του νόμου για το διορισμό του εκλεκτού του κ. Κοντολέοντα ως διηγητή της ΕΥΠ. Λίγους μήνες μετά, το Μάρτιο του 20, να προχωράει στην ψήφιση διάταξης παράκαμψης υποχρέωσης της ΣΑΔΑΕ, της Αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής, για ενημέρωση των παρακολουθούμενων. Να επικαλείται το απόρριτο για να μην πουν τίποτα ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων, οι εμπλεκόμενοι στην Εξεταστική Επιτροπή, να αρνείται ο ίδιος να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, συστήθηκε η Επιτροπή του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, και αρνείται ο κύριος Μητσοτάκης να καταθέσει αυτή. Αρνείται να έρθει στη Βουλή να συζητήσει το πόρισμα της Εξεταστικής. Αρνείται να απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις, τις οποίες αναφέρθηκα πριν, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι συμπτώσεις οι οποίες έχουν μαζευτεί. Αν όντως ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε τίποτα να κρύψει, δεν είχε παρά να προσέλθει και να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, δυστυχώς νομίζω ότι φαίνεται ότι η σιωπή του απέναντι σε όλες αυτές τις ευκαιρίες οι οποίες υπήρχαν για να δώσει απαντήσεις είναι ενδείξεις ενοχής, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, η οποία, επαναλαμβάνω, μην τη βλέπουμε ξεκομμένα. Είναι μια υπόθεση η οποία πλήττει συνολικά τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα μας, πλήττει όμως και τη δυνατότητα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τις οικονομικές, κοινωνικές, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η χώρα, πέρα από το επίπεδο των δημοκρατικών θεσμών, να μπορέσει να αναταχθεί και οικονομικά και κοινωνικά. Είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στήσει μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούσαν με τρόπο, με μεθοδεύσεις παρακρατικές, και την ίδια στιγμή αρνείται πεισματικά να αντιμετωπίσει τις κρίσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, την ενεργειακή, την πληθωριστική, με όρους προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το πληρώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
Τώρα, έρχομαι στην οικονομία. Τι διαφορετικό μπορεί να περιμένει το νοικοκυριό, η οικογένεια, από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τις τιμές στο ράφι, σε σχέση με τις τιμές στο βενζινάδικο?
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή αναφερθήκαμε πριν στο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δούμε ότι η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά προειδοποίησε για την νέα υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων τα οποία διαμορφώνονται σε αυτές τις συνθήκες κρίσης. Ενώ μόλις χθες είχαμε και την Morgan Stanley, η οποία ουσιαστικά παραπέμπει και την επενδυτική αναβάθμιση της χώρας, την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας που ήταν, όπως θυμάστε, ο στρατηγικός στόχος και του κ. Μητσοτάκη για το 2019, την παραπέμπει για το 2024. Όλα αυτά είναι δείγματα του πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και στην πραγματική οικονομία, αλλά και στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά, γιατί πράγματι αυτό, έχετε δίκιο, είναι το κρίσιμο ερώτημα.
Όχι, τι θα κάνετε διαφορετικά. Άλλο το τι θα μπορούσε να έχει γίνει και άλλο το τι θα κάνετε. Γιατί το τι θα κάνετε είναι δεσμεύσεις. Είναι δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.
Απολύτως. Εμείς έχουμε παρουσιάσει 6 εθνικές προτεραιότητες που αποτελούν και τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη μέρα. Λέω όμως ότι αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη μέρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Αυτή η κρίση δεν ενέσκυψε, κύριε Χατζηνικολάου, την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα. Είναι μια κρίση η οποία δυστυχώς υπάρχει στην ελληνική οικονομία και αναφέρομαι στην κρίση της ακρίβειας και του πληθωρισμού τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτά τα οποία εμείς λοιπόν έχουμε πει, δηλαδή τι, η σύγκρουση ακριβώς με τον πυρήνα της ακρίβειας.
Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη ή ακρίβεια Πούτιν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κύριε Χαρίτση?
Ο κύριος Μητσοτάκης συνηθίζει όπως πάντα να κρύβεται από τις ευθύνες του. Μιλάει για την ακρίβεια Πούτιν και κρύβεται πίσω από τις ευθύνες.
Δεν είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο ο πληθωρισμός?
Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, κύριε Χατζηνικολάου, καμία αντίρρηση. Όταν όμως η Ελλάδα είναι αυτή η οποία έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μόλις την προηγούμενη Παρασκευή, την δεύτερη ψηλότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη, τη στιγμή που σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος έχει το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη την Ευρώπη, για να το πω πάρα πολύ απλά, ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη πιο ακριβά από τον Γερμανό καταναλωτή, τη στιγμή που έχει 3,5 φορές χαμηλότερο μέσο μισθό από τον αντίστοιχο Γερμανό συνάδελφό του. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο εκρηκτικό είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι και η εκτείναξη των τιμών από τη μία, αλλά και η καθήλωση των εισοδημάτων από την άλλη. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς? Πρώτον, αντιμετώπιση του προβλήματος του ενεργειακού, επιβολή πλαφών, ουσιαστική πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών, άλλος ρόλος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού για συγκράτηση των τιμολογίων, όπως υπενθυμίζω έγινε επί 4,5 χρόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μεσοσταθμική μείωση των τιμολογίων 12%. Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό που έχουν κάνει 18 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην το κάνει, δηλαδή τη μείωση στο κατώτερα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα, να μην το κάνει η χώρα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή αποφασιστική έλεγχη στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν να αφήνεται η εσχροκέρδη αυτή τη στιγμή να βασιλεύει στις πιο βασικές αγορές. Δεν αντιμετωπίζεται βεβαίως αυτή η εσχροκέρδεια με μέτρα πυροτεχνήματα όπως το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Εδώ χρειάζονται αποφασιστική έλεγχη, χρειάζεται παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών για να παταχθεί αυτή η εσχροκέρδεια, όπως άλλωστε η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη γνωμοδότησή της λέει ξεκάθαρα ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ ξεκάθαρα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία θα συγκρουστεί με τον πυρήνα της ακρίβειας και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στο βασικό ζήτημα της στέγασης, το οποίο έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή η αγορά και αποτελεί ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς άφησε αυτήν την κρίση και ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γι' αυτό μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Άφησε αυτή την κρίση να διωγγωθεί.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρω πάλι μόνο σε 3-4 λεπτά, γιατί έχω άλλο ένα ερώτημα για τις επιχειρήσεις και την πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Μεσσηνίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Και κύριε Υπουργέ, το επόμενο ερώτημα για το οποίο σας παρακάλεσα να σας πάρουμε πάλι έρχεται από ακροατή που λέει: πολύ φοβούμαι ότι αν έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές ή έστω κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, οι επιχειρήσεις θα βιώσουν πάλι επίθεση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μας φορτώνει διαρκώς και με νέους φόρους. Τι απαντάτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρωτού απαντήσω στο ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί πραγματικά και η εξελίξη σε διεθνές επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικές.
Βεβαίως, για τη συνάντηση λέτε.
Για αυτό το οποίο διαβάσατε πριν, για την ανακοίνωση της συνάντησης η οποία υπήρξε μεταξύ Προέδρου Biden και Προέδρου Ερντογάν. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε έναν παίκτη στη διπλωματική σκακέρα παγκοσμίου βεληνικούς, και αυτό βεβαίως είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και σε σχέση και με τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις και με την τουρκική επιθετικότητα προς τη χώρα μας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα από τη μεριά της κυβέρνησης περί απομονωμένου Ερντογάν ήταν λόγια στο κενό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και εδώ νομίζω ότι και το πολιτικό σύστημα πρέπει και είναι ενωμένο να χαράξει επιτέλους μια σοβαρή εθνική στρατηγική για το πώς αντιμετωπίζεται αφενός ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας στο διεθνές στερέωμα, αλλά βεβαίως και η οξυμένη επιθετικότητα η οποία διαμορφώνει συνθήκες πάρα πολύ επικίνδυνες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι νομίζω ότι πλέον και από το, αυτό το οποίο είπατε, από αυτό το οποίο διαβάσατε, απολύτως σαφές ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ερώτημα
πάμε στις επιχειρήσεις.
Το οποίο μου θέσατε με αφορμή το, την παρέμβαση του ακροατή, νομίζω ότι η εύκολη απάντηση είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
Λέει ότι δεν αγαπάτε την ιδιωτική πρωτοβουλία και ότι την υπερφορολογείτε.
Το ποιος αγαπάει ή δεν αγαπάει και ποιο νομίζω ότι αποδεικνύεται στις πράξεις και όχι στα λόγια. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα δυστυχώς είναι ότι έχουμε τη συντηρητική πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο ήδη έχει γίνει ασφυκτικό. Και το οποίο τους επόμενους μήνες, αν δεν αλλάξει πολιτική, θα γίνει ακόμα πιο δυσμενές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και εξηγούμε, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτον, έχουμε πλέον ένα πτωχευτικό νόμο, τον οποίο έσωσε να περάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω κορονοϊού, ο οποίος, μέσω του οποίου χάνεται κάθε προστασία και της πρώτης κατοικίας, αλλά και της επαγγελματικής στέγης. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, σε αυτές εξαιρετικά αντίξωες οικονομικές συνθήκες για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, να έχουμε και εκποιήσεις και πληστηριασμούς και επαγγελματικής στέγης, με τρομερά οδυνηρές συνέπειες βεβαίως για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και βεβαίως, έχουμε τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο που έχουν να κάνουν με την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα δάνεια, τα επιχειρηματικά, και έχω λάβει και τις τελευταίες ημέρες πολλές ανησυχητικές επιστολές από επιμελητηριακούς και εμπορικούς συλλόγους, το κόστος των δανείων αυτών θα γίνει πάρα πολύ πιο ακριβό. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παρέμβαση και η δικιά μας η πρόταση και η δικιά μας η δέσμευση είναι ακριβώς ότι θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις και να καλυφθεί και το δανειακό τους κόστος με έναν τρόπο που θα τις προστατεύει σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου, για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τα πρώτα 455 εκατομμύρια δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης να δίνονται σε 13 επιχειρηματικούς ομίλους. Σκεφτείτε, 13 επιχειρηματικοί όμιλοι παίρνουν τα πρώτα 455 εκατομμύρια δανείων την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Δείχνει ακριβώς αυτό τη μεροληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπέρ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και την προδιαγεγραμμένη πορεία που οδηγεί την μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αφανισμό. Αυτό το οποίο έλεγε και λέει η έκθεση Πισαρίδη εδώ και πολύ καιρό, ότι πρέπει να υπάρχει συγκεντροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δυστυχώς γίνεται πράξη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Είναι λοιπόν πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι απολύτως σαφές ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, μετά την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος, και αυτό συμπεριλαμβάνεται και στις 6 εθνικές προτεραιότητες που έχουμε ανακοινώσει, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και με φορολογικές ελαφρύνσεις και με χρηματοδοτικές δυνατότητες και με μεγαλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και βεβαίως με αντιμετώπιση του τεράστιου, του υπέρογκου κόστους παραγωγής και του ενεργειακού κόστους, το οποίο πλήττει αυτή τη στιγμή και γονατίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.